Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Kiel mi diris al vi lastan semainon, mi dedicas la hodiaŭan elsendon al la recta babilado kun niaj aŭskultantoj, aŭ kiel oni diras al leter kesto. Tia leter kesto servas al mi unue por senkulpigi nian komputeron, kiu sendis al multaj aŭskultantoj de la esperantlingvaj elsendoj programkajerojn en aliaj lingvoj. Quelcae ricevintoi vere colerigis pritio che protestis al ni. Sed cial? La program caieroi en aliae lingvoi estas multe pli frue pretai o la esperant lingua, bedaurinde. Cae tamen, ancau tiui povas esti utilai al vi, ec se vi ne comprenas la lingvon, char sur la lasta pagio mi trovas la indicoin pri la esperantai elsendoi en ciu caso. Cae do vi povis tie anca constati la novan elsendo tempo de nia dua vespera programo, cae ja nun, jam de certa tempo, estas je la 9 horo cae 30 minutoin, mes Europa tempo, cae neplu je la 11 vespere. Tio certe ne estis superflua, char bedaurinde la tempo ne suficis por publicigi tiun shangion suffice frue en la esperanta gazetaro, kiu ja generale havas tro fruan redakt finon. La esperanta programo, do nia programo en esperanta lingvo, kiu estos eĉ pli dika ol la lasta, ĉar ĝi ampleksos 8 paĝojn, estas nun en la presejo, kaj mi tre esperas, ke vi ricevos ĝin baldaŭ, kaj se vi ne ricevas ĝin, skribu al ni. Kiel kutime ni ankaŭ uzos tion programon por kvitanci ricevitajn leterojn, ĉar ja estas tute ne eble al mi persone respondi ĉiun unuopan leteron. Cetere, mi legis en la bulteno de la Esperanto DX Klubo, eldonita de Günther Konrad en Munkeno, ke en la jaro 1980 radiostacioj emisiis entute dum 1179 horoin en Esperanto. En tiu tre considerinda nombro SRI, SORI, la Svisa Radio Internacia, partoprenis per 52 horoi. Dum la cefan parton ni evidente dankas al la ciutagaj elsendoj de Varsovio kaj Pekino. En la bulteno de Günther Konrad cetere ankaŭ estis menciite ke la libron La fenomeno Svislando, oni povas senpage havigi al si ĉe ĉiu svisa ambasadejo. Tio estas korekta. Sed kelkaj samideanoj petis la libron de svisaj konsulatoj. Tio ne eblas. La konsulatoj ne havas la libron, oni devas turni sin al la ambasadejo en la ĉefurbo. Nun io alia. Mi ricevis tre multajn leterojn kaj kartojn cun bon desiroi ie Christnasco cae noviaro por nia radio cae giai parolistoi. Mi multe dankas al ciui, cae bedauras che mi ne pova scribi al ciu un uopo. Sed kiel escepto mi volas listigi ilin busce cae danke tia maniere per la ondoi. Tio ta samtempe donos al vi impreson pri nia auscultantaro, quancam, compreneble, la listo ja estus multe pli longa, se mi mencius ancau tiuin, ciui dum la jaro scribis a ni, cae al ciui ni respondas, ciel dirite per programo au per QSL carto. En tute, 48 personoi sendis al ni bon desiroin. Inter ili, esas la estraranoi de la esperantista Kulturdomo Castello Grésillon in Franzujo, ciui aldonis sian allogan programon por citiu jaro. El Franzujo gratulis al ni ancao Gaston Vidal in Chamalier, ciu aldonis gazet el tranchajon en havantan longan intervjuon pri lia espertoi ciel esperantista radio auscultanto. Plia Franzo scrivinta al ni estas Henri Masson en Courbevoie. El Angluio salutis nia fidela auscultanto Bruno Naibaro. Ciu bedaurinde devis sciigi nin che nun tempe la ricevo de nia stazio en tiu regiono estas tre malbona. Ancau signoro Brownlee en la sama lando informis nin pri tio. Lau sezone la condicioi di ricevo de malongai ondoi changigas, che pri tio niai technicistoi havas nenian influon. Nia amico doctoro Condor aliflanque sciigis al ni che ce li in mesa Germanujo la ricevo estas bonega. El Germanujo sendis al ni bon desiroin ancau Heinrich Nischwitz in Bensheim, F.W. Popek el Oberkirch, Albert Rehwinkel in Dortmund, Heinz Schindler in Schwelm, Karl-Heinz Kersting in Essen, Josef Fischer in Nordwalde, Günther Bartz in Dortmund, kai unu amico Friedrich con nelegebla nomo dum la straton Rabelstrasse de Kock in Muncheno mi povis legi. Quelquoi esses mal facile de cifri la nomoin. E la Germana Democrata Respublico salutis nin Paul Thomas in Auerbach kai Hella Sauerbrei in Berlino. E l'Austrio ni ancau ricevis nombron de bondesiroi, tiel de Grete Bräunlich in Vieno, Leopold Patek, Ilse Panaschel, kai Richard Isop, same el Vieno, kai B. Vincent el Mödling, apud Vieno. El Jugoslavio salutis nin Cvetan Katubic, el Schied, Jocio Djuric, el Beograd, Michelic Lucian, el Rovinj. Ancau en Cechoslovakio ni havas nombron de fidelai auscultantoi, inter ili František Stejskal el Osek Uduchcova, norda Cechoslovakio, kiu per plurai longai leteroi gioigis nin. Krome ingeniero Vlodzimir Hebda en Albrechtice, kiu raportas al ni preskaŭ pri ĉiu unuopa programo, Jiří Laube, kiu estas unu el niaj plej malnovaj kaj fidelaj amikoj. Krome sinjoro Karhan, se mi legas ĝuste, en Olomouc, Jiří Patera en Prago, antaŭe Most, kaj sinjorino el Benakova. El Svedujo mi ricevis du korespondaĵojn kun bondeziroj, nome de Jan Ulof Svensson en Tidaholm kaj de Erik Sverd en Malmö. Li samtempe sciigis min che la Sveda Esperanto Federazio festos sian 75. Naskiĝtagon en junio en Malmö. El Danujo salutis Holger Hansen en Åbyhöj kaj el Nederlando Bert de Witt en Fogelsang kaj Ruy Bossong en Eindhoven. Li faris cetere kelkajn programsugestojn, kiujn mi volonte akceptas por estontaj elsendoj. La samon mi povas aldoni koncerne nian ideplenan amikon Lucien Giloto en Croix, kiu plenigis mian rezervon de programeroj por la estonta tempo. El Belugujo salutis nin sinjoro Stranchan en Bruselo kaj Hermann Desoening en Boisingen. En Finlando, Kaleva Kivele, se mi bone decifras la nomon, el Riki Mekki, el Hungarujo Laszlo Tolnai, el Tocco d'Altaro, kaj Gezo Felser, krome unu anonimulo. El Sovietunio bondeziris al ni Valeri Šiško el Kiev, kaj el la sama urbo la Kieva Aviada Instituto. Fine, el Australio Svetislav Kanački kaj el Brazilo José Robl. El Svislando mem, kie la ricevo de niaj mallongaj ondoj pro troa proximezzo generale ne estas bona, salutis nin Jean Ruffer el Bern kaj Pierre Dort el Lausanne. Al ciui mi core dankas, kaj por la aliaj aŭskultantoj ne menciitaj, mi esperas, ke ĉi tiu listigo ne fariĝis por ili tro enuiga. Proksiman semajnon vi aŭdos prelegon pri eksterordinara ĉina ekspozicio en Zürich, kiu altiris 170.000 vizitantojn, cae en la post proxima el sendo mi parolos pri nova strat tunelo en centra Svislando aliro al Gotardo. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu reascultinin che scrivi al Svisa Radio Internazia 3000 Bern 15. Gis reaudo.